moi bo día a todos e todas, alcalde, compañeiros de corporación, empresas distinguidas. Hoxe queremos felicitar e recoñecer públicamente o compromiso de todas as empresas que apostan pola calidade turística en destino e pola mellora continua e por ofrecer tamén un servicio excelente tanto aos nosos visitantes como á nosa comunidade local. Gracias de verdade á súa implicación, Ferrol avanza como destino turístico sostible, competitivo e acolledor. A empresa de turismo de Ferrol é o ente xestor do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, denominado SICTEF, que xa conta na actualidade con 34 servizos turísticos participantes e 12 dos cales renovaron ou iniciaron a distinción en decembro do 2024. Este sistema de calidade está en activo dende o ano 2012 e conta cunha boa representación do sector. Organizado en varios oficios nos campos do aloxamento, da restauración, museos, transporte de viaxeiros, guías de turismo, comercio, taxis, cafeterías, actividades complementarias, axencias de viaxes, pero tamén grandes empresas como Navantia e a Autoridade Portuaria. Actualmente, como acaba de dicir, contamos xa con 34 empresas do sector turístico distinguidas, con este selo de calidade. Cada unha delas demostrou o seu esforzo por implementar as boas prácticas, por cuidar cada detalle e por traballar en coordinación co resto do destino para alcanzar unha calidade homoxénea, que é unha das claves do modelo SICTEF. Este compromiso non só repercute na satisfacción de quenes nos visitan, senón que tamén trae múltiples beneficios para o conxunto do noso destino turístico. Mellora a nosa imaxe, xenera confianza, reforza a identidade de Ferrol como cidade aberta ao mar, á cultura e ao patrimonio e contribúe, en definitiva, ao desenvolvemento económico e social do noso territorio. Por todo isto, damos vos as gracias e os meus parabéns. Hoxe celebramos os vosos logros, pero tamén o camiño conxunto que seguimos percorrendo para facer de Ferrol un destino turístico de referencia. Noraboa a todos e todas.